Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Акколулу. Дүйшөмбү күнү Астанада Конституцияга өзгөртүүлөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заңдын Казакстандын негизги заңына сәйкестигин аныктоого арналган отурусунда Казакстандын Конституциялык кеңеси бир катар мемлекеттик орган менен коомдук уюм өкүлдөрүнүн пикирлерин тыңдады. Сырткы иштер министринин орун басары Кайрат Омаров Казакстан президентинин кузурун узартуу боюнча референдум өткөрүү республиканын калкаралык милдеттемелерине кайшы келмейди деп мәлімдесе, өкмөттүк эмес адамдын кукугу үчүн партия уюму президенттин кузурун референдум аркылуу узартуу Казакстан Конституциясынын азаматтардын сайлоо жана сайлоо укугу тууралуу айтылган бир катар бабына гана эмес, Казакстан кабылдап макулдаган азаматтардын азаматтык жана саясий укуктары тууралуу халыкаралык пактиге да карама кайшы келетинин мәлімдеди. Конституциялык кеңес президенттин сабалы боюнча 14-акпанга дейинги бир айдын ичинде шешим кабылдауга тийиз. Казмунайгаз улуттук мунай компаниясы 6000 жумушкерди кыскартууну жоспарлап отур деп кабарлады Казтаг агенттиги. Дүйшөмбү күнү Астанада Самурук Казына улуттук эл аукат корунун башкаруучу директору Нурлан Рахметов осылай деп кабарлады. Казмунайгаз улуттук компаниясы акционерлик коомунун 100% мемлекеттик Самурук Казына улуттук эл аукат корунун менчигине жатат. Шығыс Қазақстан облысындағы Зырян қаласында өткен сенбіде салқын су құбыр желісінде болған апат салдарынан тұрғындардың бір бөлігі сусыз қалды. Қазір төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша апат болған жерде жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Дүйшөмбү күнү Брюссельдеги Европа комиссиясы ғимараты жанында Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің сапарына қарсы наразылық шарасы болып өтті. Ол туралы Азаттық радиосына халықаралық дағдарыс тобының өкілі Эндрю Стролейн хабарлады. Оның айтуынша наразылық шарасына 20-ға жуық адам қатысты. Араларында адам құқын қорғаушы Мүтәбәр Тәжібаева да бар. Наразылық танытушылар Әндіжан оқиғаларына қатысты әділеттік орнатылуын талап етуде. Осы күні Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Еуропа одағы және НАТО басшылығымен кездесуге тиіс болатын. Кәрімов Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездесіп, энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы түсіністік меморандумына қол қойып, Ташкентте Еуропа одағының өкілдігін ашу мәселесін талқылауға тиіс. Оған қоса Кәрімов Өзбекстанның НАТО мен ынтымақтастығын талқылау үшін НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмуссенмен кездеседі. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы көптеген үкімет пен ғаламдық институт адамның құқығы тапталып жатқан елдерге жеткілікті дәрежеде қысым жасамай отыр деп мәлімдейді. Аталмыш халықаралық ұйымның атап көрсетуінше, көптеген үкімет әсіресе Еуропа одағы адам құқығын құрметтеу жолында бірқатар елге қысым жасаудың орнына диалог пен ынтымақтастық сияқты жұмсағырақ тәсілдерді қолдану үстінде. Ол туралы Human Rights Watch ұйымының 2011 жылғы әлемдік баяндамасында айтылады. Баяндамада Еуроодақтың Өзбекстанмен және Түркменстанмен қарым-қатынасы адамның құқығы қорғалмай қалған мысал ретінде атап көрсетіледі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми өкілдердің мәлімдеуінше Ирактың Кербала қаласында шиит зияратшыларына жасалған бомба шабуылынан 6 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алды. Жергілікті полиция мен аурухана өкілдерінің айтуынша, бомба зияратшыларды шииттердің қасиетті жеріне алып баратын автобустардың жанында жарылған. Жыл сайын Бағдаттың оңтүстігіндегі Кербала қаласында мыңдаған адам діни шараларға жиналып, 7-ші ғасырда қаза болған шиит мұсылмандарының ең ардақты тұлғаларының бірін еске алады. Ресми өкілдерінің айтуынша, НАТО мен ауған күштері 14 бүлікшінің көзін жойды. Нангархар өлкесі полициясы бастығының мәлімдеуінше, жексенбі күні Хогияни ауданында Талибан қолбасшысы Мулла Әнуар мен оның 12 жауынгері оққа ұшты. Оның айтуынша, Мулла Әнуар ауған және коалиция күштеріне қарсы бірнеше шабуыл ұйымдастырған. НАТО Мулла Әнуардың өлімін растады, бірақ операция жұма күні болып өткенін мәлімдеді. НАТО-ның мәліметінше, Логар өлкесіндегі Пул-э-Алам ауданындағы шабуылдан Талибан мүшесі Абдул Бари қаза болған. Ол Талибан басшылығына қарулар мен көліктерді жеткізуге көмектесіп келген көрінеді. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша дүйсенбі күні Теһранда екі саяси белсенді дарға асылды. Қалалық прокурор кеңсесінің мәліметінше Жафар Казими мен Мухаммед Али Хажагай қуғындағы Иран халықтық муджахиддина оппозициялық тобымен байланысы үшін және 2009 жылғы президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқаны үшін дарға асылған. Өткен жылдың қаңтар айында аталмыш топтың тағы бір мүшесі мен ирандық саяси диссидент сайлаудан кейінгі наразылық шарасына қатысқаны үшін өлім жазаларына кесілді. Осыдан 2 жыл бұрынғы дауылы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджад қайтадан президент болып сайланған болатын. Тунис полициясы премьер-министрдің кеңсесіне тас лақтырған наразылық танытушыларға көзден жас ағызатын газ қолданды. Жексенбі күні негізінен кедей аймақтардан келген наразылық танытушылар премьер-министр Мухаммад Ганушидің қызметтен кетуін талап етті. Елден қуылған президент Зин Аль-Абидин Бин Алидің билігі кезінде қызмет атқарған Гануши сайлаудан кейін саясаттан кетуге сөз берген. Өткен дүйсенбіде уақытша үкімет құрылғалы бері Тунис азаматтары күнде наразылық шарасын өткізіп, Бен Алидің партиясын жоюды талап етіп келеді.